16 časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Antikoteka.
Antikoteka. Antikoteka.
Antikoteka.
Dobar dan, poštovani slušaoci, ja sam Bojana Žižića, bila je ovo karnevalska pesma, jedna od onih koju ćete moći da slušate u današnjoj antikoteci, posvećenoj upravo karnevalima u zemlji njihove postojbine u Italiji i muzici Rima i Venecije, dva najpoznatija karnevalska centra u Evropi sve do kraja 19. veka, a kada je reč o Veneciji i danas. Iako je pravi karnevalski dan Mardi Gras, masni utorak, poslednji dan pred uskršnji post, vekovima unazad se karnevali slave najmanje vikend pre Mardi Gras, najčešće 7 do 10 dana pre njega, a u nekim slučajevima i nekoliko nedelja ranije. Ali je Mardi Gras uvek posljednji dan i vrhunac karnevalskog slavlja. On ove godine pada u utorak 1. marta. Potekli iz paganskih vremena, iz prolećnih i obreda za plodnost, kao i starorimskih Luperkalija i Saturnalija, čije su mnoge običaje preuzeli hrišćani, karnevali su se najpre raširili po Italiji, a odatle i na druge delove Evrope i sveta. Danas oni jesu deo pre svega zapadnohrišćanske tradicije i slave ga katolici i protestanti na svim kontinentima. Ipak neki od najatraktivnijih su i dalje oni koji se odvijaju u kolevci karnevala, dakle u Italiji. Jedan od najstarijih jeste rimski, koji postoji još od 10. veka. On je sve do kraja 19. bio i jedan od najuglednijih, najveličanstvenijih, ali i najrazuzdanijih. U dobe renesanse i baroka bio je čak popularniji od venecijanskog, a pesma koju ste čuli na početku govori o njegovoj možda najupadljivijoj osobini u vreme kada je dosegao vrhunac, o bizarnosti. Jer su upravo izrazite bizarnosti bile ono što je rimski karneval činilo posebno atraktivnim u njegovo zlatno doba, u vremenu renesanse i baroka, kada je i postao ulična manifestacija. Pre toga karneval je podrazumevao samo viteške igre i turnire. Prvi rimski karnevali, kao ulične svečanosti, odvijali su se na trgu Navona, a kasnije su preseljeni u Via Lata, današnju Via del Corso. Pored zajedničkih odlika svih karnevala, pored uobičajenih, dakle živopisnih uličnih zabavljača, žonglera, akrobata, plesača i muzičara, balova pod maskama, pozorišnih i operskih predstava, svaki, pa tako i rimski karneval, je imao specifičnosti. U Rimu su to bile trke od 1,5 km, duž Via Lata, odnosno Via del Corso. Na njima su učestvovali i ljudi i životinje, u početku zajedno, a kasnije podeljeni po danima. Vremenom su karnevalske trke postajale sve razuzdanije i bizarnije. Trkali su se, na primjer, Jevreji, ali su to morali da čine punog stomaka, prejedeni, da bi bili sporiji. Organizovane su i trke kepeca, pa i hromih ljudi, što je, čini se, posebno zabavljalo publiku. Bizarnosti rimskog karnevala obeležile su i muziku, koja je bila i ostala ne samo nezaobilazni, nego i jedan od najvažnijih segmenata svakog karnevala. Upravo rimske karnevalske pesme posjeduju izrazite humoristične i satirične elemente koji govore o bizarnostima, poput one koju ćete sada čuti, Ballo di tre zoppi, ples tri ćopavca il fazola. Zbog preterenosti u bizarnostima i raskalašnosti, 1667. godine je papa Klement IX. Zabranio sve trke, osim onih u posljednjem danu, na kulminaciji karnevala, na Mardi Gras. Od tada, tradicija u karnevala u Rimu je podrazumevala trku sa svećama i naročito atraktivnu trku berberskih konja. No i njih je zbog nesreće, kada su na očigled svih konji pregazili jednog dečaka, 1874. godine italijanski kralj zabranio i time označio kraj prestiža nekad nadaleko čuvenog rimskog karnevala, koji se održava i danas, ali na daleko mirni način. No njegovim prošlim vremenima govori sačuvana muzika i napevi koji se ne samo još uvek pevaju na karnevalu u Rimu, nego su postali univerzalne karnevalske pesme koje se mogu čuti širom Evrope. Takve su pesme Il Fazola, tipičnog predstavnika mediteranske kulture, koji je, iako Italijan, pisao i pod uticajem španske muzike. Njegove pesme su bile okosnica karnevalskog projekta sa naslovom Barokni karneval francuskog ansambla Le Poème Harmonique, koji ste do sada slušali. Ovi umetnici su, predvođeni Vincentom di Mestrom, pokušali da ožive zlatno doba rimskog karnevala i atmosferu Trga Navona s početka 17. veka, i kompozicije koje su odabrali za ovaj program prave su karnevalske. One su to i po duhu i tekstualnoj potki, i u njih je Il Fazolo vešto preneo atmosferu rimskog karnevala tog doba. Ovog majstora članovi ansambla Le Poème Harmonique razlikuju od savremenika sličnog imena, Giovannia Battiste Fazola, kompozitora pretežno duhovne muzike, i smatraju da je autor brojnih atraktivnih karnevalskih pesama potpisanih nadimkom Il Fazolo zapravo malo poznati Francesco Manelli. Ovi napevi posjeduju sve tipične odlike karnevalskih pesama i kreću se od lakih i vedrih, šaljivih, ponekad satiričnih ili humorističnih, sa onomatopejskim efektima, ponekad lascivnih, preko plesnih do elegičnih ljubavnih. Lament gospođe Lucije, Bergamasku, Barketa Pasađera i Serenadu Il Fazola izvode članovi ansambla Le Poème Harmonique. Thank you.
che parto, madama Lucia, voglio fuggire la tua crudeltà. Ben trover ragion, madama, che mia, tutta di miele che buono mi sta.
Aspetta, già finito. ci aspetta già fin dall'altro ieri. Con la noia recce il timozzanetto, scarpi tira la spatta, scattozza ad affichetto, poi me la fiasca è rotta.
Poi soppressa al tappe, droghi il buongiorno assai. Poi soppressa al tappe, droghi il buongiorno assai.
Lombardo la bustecca, alto scordi l'assassi broccoli.
Zanici non busti tan.
E non pare di discrezion.
Tomani la cavezza.
Mi me basta lo fiascon.
Tiam di malazzofoni, tiam di malazzofoni. Poi me ne posta esistenza, poi me ne posta esistenza.
Ora,
ora,
ora, ora.
Per la danza, astri in montagna razze, nel donzel, al media, il vibro schietti per nazza, astri in montagna rosse, i donzi. Ho più di tiride, zaccotti dell'idri, dell'ubri e la malca romanesca che va sui quattri la foglie.
Viva e viva, viva l'acqua! Canzi canti questo canto di trionfo di amore e suoni nuziali su con canti canti questo canto di trionfo di amore e suoni nuziali.
Bila je ovo muzička slika rimskog karnevala i trga Navona u Rimu s početka 17. veka, koju su ovako, izvodeći karnevalske pesme rimskog majstora tog doba Il Fazola, ozvučili članovi francuskog ansambla Le Poème Harmonique, predvođeni Vincentom di Mestrom.
Antikoskop.
U fokusu Antikoskopa danas je jedno neobično pozorište izgrađeno zahvaljujući izuzetnom otkriću iz 1960. godine. Tada su u biblioteci Worcester College-a Oksfordskog univerziteta pronađena dva lista papira sa arhitektonskim nacrtima za mali Jakobinski teatar, za koje su kasnije istraživanja pokazala da potiču iz sredine 17. veka, odnosno negde između 1630. i 60. godine, i da ih je verovatno uradio štićenik poznatog renesansnog arhitekte Iniga Jonesa, John Webb. Ovi nacrti su najstariji poznati planovi za jedno pozorište u Engleskoj i po njima je napravljen nov teatarski prostor u Londonu. Mada ne postoji ni jedan dokaz da je ikada u Engleskoj sagrađena neka dvorana tog tipa, niti je sačuvano neko jakobinsko pozorište, autentično pozorište, došlo se do zaključka da arhitektonski planovi iz Oksforda po svoj prilici veoma liče na zatvoreno Šekspirovo Blackfriars pozorište. Nakon trogodišnjeg rada na sakupljenju sredstava i izgradnji, koja je koštala 7,5 miliona funti, nov teatar je završen. Zamišljeno je da se u njemu sačuva izvorna atmosfera u mnogo detalja, pa i u tome da se sve produkcije odvijaju uz svetlost sveća. Dobio je ime po američkom reditelju i glumcu Samu Wanamakeru, Sam Wanamaker Playhouse, koji je najveći deo života proveo u Velikoj Britaniji i zahvaljujući kome je oživljeno staro Šekspirovo pozorište na otvorenom, te u Londonu od 1997. godine postoji replika Šekspirovog otvorenog Globe teatra. Sam Wanamaker Playhouse je zapravo njegov zatvoreni pandan i nalazi se u okviru Globe kompleksa. Ovaj jedinstveni teatar sa 340 mesta, koji je otvoren 7. januara 2014. godine, namenjen je svim vrstama scenskog izražavanja, ali u njemu muzici pripada posebno važno mesto. Od početka smo znali da će muzika sve zaokruživati i prožimati, ali tako da muzika iz epohe bude u dijalogu sa modernom, i to iz svih žanrova iz različitih zemalja, objasnio je programsku koncepciju novog teatra muzički direktor Šekspirovog Globa, Bill Barkley, i dodao da nisu želeli samo blok flaute i konsorte viola u ovom prostoru, nego su hteli i da vide kako bi u jednom jakobinskom ambijentu i sa svetlošću sveća zvučao neki pop ili rock muzičar. Pored toga, po rečima Billa Barkleya, sledili su praksu Šekspirovog doba. U elizabetansko vreme išlo se u pozorište više da bi se drama slušala nego gledala i još uvek smo bili na prelasku iz oralne, preliterarne u literarnu kulturu. Štampanje je već cvetalo, ali je oralna tradicija i dalje bila veoma jaka, tako da je publika očekivala da muzika bude integralni deo drame, objasnio je. Sa preseljenjem pozorišta iz otvorenog u zatvoreni prostor, muzika je dobila još veći značaj. Donela i nove zvučne kombinacije. Umesto do tadašnjih glasnih truba ili bubnjeva, počeli su da se koriste blok flaute, viole, okidački instrumenti, male orgulje. Sve to uzeto je u obzir kada se postavljala akustička slika novog teatra, u kome su već za prvu sezonu bili predviđeni koncerti u svetlu sveća, koji obuhvataju i Monteverdija, i Mozarta, i muziku Malija, iako je akcenat ipak stavljen na svojevrsno putovanje u prošlost, u jakobinsko doba uz autentične produkcije. A jedan od centralnih događaja prve sezone Sam Wanamaker Playhouse-a bila je produkcija jednog muzičko-scenskog ostvarenja, postavka opere Ormindo Francesca Cavallija. Opera Ormindo Francesca Cavallija je premijerno izvedena 1644. godine u Veneciji, u Teatru San Cassiano. Pisana je naravno za izvođenje na daleko manjim scenama od onih u modernim operskim kućama, ali je i njen izvorni sastav za potrebe dvorane Sama Wanamakera morao biti smanjen na samo 9 pevača i 8 instrumentalista, što po mišljenju organizatora i realizatora ideje, kao i kritičara, nimalo ne umanjuje efekat i doživljaj. Pogotovo ne u prostoru kakav je Sam Wanamaker Playhouse, u kome se postiže jedinstvena komunikacija i bliskost između publike i izvođača, upravo onakva kakva je postojala u jakobinsko doba.
Soy, 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 soy Radio Beograd 2.
Antikoteka.
Antikoteka.
Danas je jedan od najpoznatijih i najatraktivnijih karnevala na svetu svakako onaj u Veneciji, čuven po fascinantnim kostimima i maskama sa likovima iz komedije dell'arte, čija izrada postala pravo umetničko dostignuće, sa atraktivnim procesijama na vodi i naravno bogatim i raznovrsnim muzičkim programom. Drugi deo Antikoteke posvećen je upravo venecijanskom karnevalu i njegovoj muzici u doba renesanse i baroka. Tradicija venecijanskog karnevala seže do 12. veka, kada su održane prve svečanosti ovog tipa. Istekao je ogromnu popularnost, naročito u 17. i 18. veku. No 1797. godine austrijski kralj je zabranio manifestaciju i posebno maskiranje, te karneval nastavio da živi u daleko skromnijem vidu i uglavnom ograničen na privatne zabave. 1979. godine je italijanska vlada odlučila da oživi ovu nekada veliku evropsku atrakciju, uključujući i izradu maski. Od tada se karneval u Veneciji ponovo slavi javno i traje 2 do 3 nedelje. Jedna od tipičnih venecijanskih karnevalskih pesama bila je Viva Sempre, koju ste upravo čuli u izvođenju Anđela Branduardija i ansambla za ranu muziku Šintile di Muzika pod upravom Franceske Torelli. Napisao ju je venecijanski renesansni kompozitor Baldassare Donato, značajni predstavnik nove struje u žanru renesansne pesme. Sada ćete slušati i Donne Venite al Ballo Francesca Patavina, autora ranog 16. veka, a ovu kompoziciju izvešće Hilliard Ensemble.
Al ballo, al ballo, al ballo, venite fanno.
Vreme karnevala u doba renesanse i baroka doživljavalo se i kao vreme slobode, jer mnoga pravila, etička kao i klasna, tih nekoliko dana ili nedelja kao da više nisu važila i u tome se često išlo u krajnosti, pa je to bilo i vreme preterivanja, raskalašnosti, kojima su se ljudi prepuštali zaštićenim maskama. Sve to odražavalo se i na karnevalsku muziku, posebno na popularne karnevalske pesme. Na njihov muzički karakter iznikao iz tekstualne osnove, koja je bila i šaljiva, i satirična, i humoristična, i posprdna, i lascivna, i karikaturalna, ali i melanholično ljubavna. No, pored muzike lakših žanrova, čiji su mnogi autori ostali nepoznati, tokom karnevala, pa i u Veneciji, moglo se čuti ne samo ono što zabavlja učesnike, nego i muzika složenije strukture i dela koja nisu imala prigodnu namenu. Paralelno sa narodnim veseljem organizovane su i pozorišne, operske predstave i koncerti u zatvorenim prostorima, u kojima se karnevalska razuzdanost nije tako lako prenosila na muziku. Karneval u Veneciji je poput današnjih festivala bio posebna svečana prilika i za izvođenje ozbiljnijih ostvarenja sa većom umetničkom težinom i ambicijom. Poput opere Jason Francesca Cavallija ili statira Nicole Porpore, čije su premijere bila upravo u vreme karnevala u Veneciji. I značajne instrumentalne kompozicije velikana tog doba, kakvi su Vivaldi ili Albinoni, također su se redovno izvodile na brojnim koncertima organizovanim povodom karnevala u zatvorenim javnim ili privatnim prostorima. No karnevalska pesma jeste ipak zaštitni znak ove manifestacije, te nije čudo što su ih pisali i najveći renesansni i barokni kompozitori, čija dela danas predstavljaju vrhunce u svom stilu i žanru. Takve su, na primjer, Villanelle flamanskog majstora ranog 16. veka koji je živeo u Veneciji i smatra se utemeljivačem venecijanske škole, Adriana Villarta, čije će nam Villanelle izvesti ansambl Hesperion 21. Bilo je i onih kompozicija koje nisu zamišljene prvobitno kao karnevalske, ali su vremenom zbog sadržaja i karaktera usvojene i postale deo redovnog karnevalskog muzičkog repertoara u Veneciji, poput dela Claudia Monteverdija koje ćemo sada slušati. Maledetto Siela Spetto emitujemo u izvođenju ansambla La Veneziana, a Zefiro Torna će otpevati Filip Žaruski i Nuria Rial uz ansambl L'Arpeggiata.
Sempre mi ride sta, sempre mi ride sta, donna da bene, quando passeggio per mezzo sta via. Sempre mi ride sta, donna da bene, quando passeggio per mezzo sta via. La ridarella, la pazzarella, mica vi carite, mica vi carite. Ridemo tutti, ridemo tutti, per dargli il piacere, ridemo tutti, per dargli il piacere.
Che farò, e mi giuro, e mi fumo, poi mi avrei, e mi svegli.
Bile su ovo karnevalske pesme, odnosno Vilanele i Madrigali, Adriana Vilarta i Claudia Monteverdija, kompozicije koje i danas jesu deo muzičke slike venecijanskog karnevala. Njegovoj, kao i muzici rimskog karnevala u doba renesansa i baroka, bila je posvećena današnja Antikoteka. Prijatno popodne želi vam Bojana Žižić.